Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušalci. U Negotinu su u toku 50. jubilarni Mokranjčevi dani. Ekipa Radio Beograda prenosi atmosferu sa ovog festivala. Moja gošća danas ovde u studiju, Maja Čolović-Vasić, koja je juče imala premijeru u okviru festivala. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurnih ekipa iz Beograda i Negotina pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Susretanja pravimo pregled muzičkih događaja koji su obeležili prethodne festivalske dane. Svečano je bilo na svečanom otvaranju festivala, kako to i treba da bude, koje je zbog vremenskih prilika premešteno iz dvorišta Mokranjčeve kuće u Dom kulture. Ali i ova koncertna dvorana delovalo je u potpunosti svečano, kao što i sam trenutak jeste. Ove godine da besedi, tradicionalnu besedu, ova čast pripala je dirigentu Vladimiru Krajnčeviću, koji je dugo godina radio i kao šef dirigent hora Radiotelevizije Srbije, i za ovu priliku čućemo fragment njegove besede.
Pripala mi je osobita čast kada sam zamoljen održati besedu na početku jubilarnih 50. Mokranjčevih dana u rodnom Negotinu. Prihvatio sam tu svetu obavezu sa zadovoljstvom, ali i strahopoštovanjem prema veličini samog Mokranjca, tako i prema 49 mojih prethodnika, kompozitora, akademika, muzikologa, umjetnika, društvenih djelatnika, sve od reda stožernih ličnosti srpskog i sveopćeg kulturnog miljeja. Moje iskustvo s kompozitorskim opusom Stevana Stojanovića Mokranjca prvenstveno je vezano za njegovu duhovnu muziku, koja za mene predstavlja najdublji doživljaj misterija liturgije, misterija opela, misterija strasne sedmice u cjelokupnoj pravoslavnoj muzici. Velikani poput Čajkovskog, Rahmaninova, Česnokova, Bortnjanskog zaslužuju dužno poštovanje, no duhovni opus Mokranjca nadilazi pompoznost i blještavilo ruskih majstora. Sam se čudio, rekavši što je to čudesno u toj glazbi. U liturgiji koja je komponirana prema srpskom narodnom napjevu, Mokranjac se kod oblikovanja tog napjeva u harmonskom i kontrapunskom smislu uzdigao do genijalnih visina jedne heruvimske pjesme, koja naprosto dotiče transcendentnost božanske poruke. Kao da je čuo kompozitorove riječi u Ariadni na Naxosu operi Richarda Straussa, citat: "Musik ist eine heilige Kunst", muzika je jedna sveta umjetnost. Tu se javlja još jedan fenomen. Naime, kad svirate Mokranjčevu partituru na klaviru, ona zvuči šturo, obično. Kad tu istu partituru otpjevate sa zborom, ona naprosto dobiva novu dimenziju. Dušu. Zašto? Zato jer je pisana na najjednostavniji način i iz duše, pa se ta vibrantnost posebno osjeća i prenosi na ansambl i auditori. Ja ću to potkrijepiti vlastitim iskustvom. Prvu izvedbu liturgije Svetog Jovana Zlatoustog u Hrvatskoj izveo je akademski zbor Ivan Govan Kovačić na dva koncerta u Zagrebu 1975. godine pred ukupno 3800 posjetilaca. Od tada izveli smo liturgiju oko 80 puta, snimili, imali vrhunske soliste kao Nikolaja Gedu, Vladimira Ružaka, Vladu Mikića. Izveli smo ju od Velike Britanije do Kine i Koreje, Berlina, Pariza, Montreja, Minhna, Napulja, do prvog izvađenja na koncertu 1976. u Beogradu u galeriji Fresaka i Negotinu na Mokranjčevim danima 1982. u istoj večeri sa liturgijom Petra Ilića Čajkovskog. I kao što rekoh na početku, iznio sam vam svoje kratko razmišljanje o Stevanu Stojanoviću Mokranjcu, a na temelju vlastitog iskustva. Sjećam se da mi je profesor Vojislav Ilić uvijek govorio prije liturgije, opela ili strasne sedmice, kad dirigirate, samo se molite, jer ćete tek tada ući u dubinu Mokranjčeve tako jednostavne, a tako duboke muzike, jer ćete tek tada shvatiti puninu heruvimske pjesme Njest vjat ili Hvalite. Eto, zato smo mi, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, sretni ljudi, jer napajamo dušu na Mokranjčevu djelu, hranimo se sa znanjima o njegovom dobročinstvu, skromnosti, ali i žarkoj želji da pomogne ljudima u razumijevanju svojih stremljenja u srpskom narodu, ali i svim ljudima dobre volje. To neka i svima nama bude putokas u životu, radu i pomoći drugima, što se posebno manifestira u ovim danima velikih ljudskih tragedija na globalnom planu. Treba odati u ovom jubilarnom ozračju posebno priznanje pokretačima ove manifestacije, svima koji su sudjelovali u proteklom razdoblju u organizaciji dana, a posebno dirigentima i zborovima koji su najzaslužniji za život Mokranjčeva djela do danas.
Čuli smo fragment besede Vladimira Kranjčevića, dirigenta, sa svečanog otvaranja 50. jubilarnih Mokranjčevih dana, a festival je otvorio dirigent Bojan Suđić. Danas ćemo imati prilike da čujemo i deo njegovog teksta kojim je festival otvoren.
Više od 100 godina od tih turneja stojimo pred Mokranjcem u njegovom Negotinu i pitamo se da li je njegovo delo i ono što je započeo približavajući i predstavljajući našu muziku u Europi nastavljeno i razvijano onom snagom, zanosom, patriotizmom, znanjem i talentom koje je on posjedovao utirući put kasnijim generacijama. Objektivan odgovor mora biti negativan. I pored značajnog broja vrhunskih kompozitora, izvođača, teoretičara i muzikologa, Srbija danas nema mjesta na muzičkoj i kulturnoj karti Europe koje bi morala i zaslužuje da ima. Kao da je u vremenima posle Mokranjca duh samoporicanja i gledanje na sopstvene vrednosti kroz tuđe naočare negativne dioptrije bitno usporilo početi zamah i postavilo brojne prepreke na putu ka opštem prepoznavanju srpskih kulturnih i muzičkih vrednosti koje su objektivno velike. Nekritičko prihvatanje uticaja sa strane, uz podcjenjivanje sopstvenih dometa, nedostatak kulturne strategije i odsustvo ozbiljne promocije u inostranstvu jednostavan je recept koji je doveo do toga da se o srpskoj umjetničkoj muzici u svetu ne zna mnogo više nego u vrijeme Mokranjca, osim u krugovima poznavalaca. Nikako se ne smiju zanemariti sjajni nastupi naših ansambala u inostranstvu, te ugled koji posjeduju naši vrhunski solisti i muzičari na najistaknutijim mjestima uglednih svjetskih orkestara. Ali smatramo da su propuštene brojne prilike da pelcer koji je Mokranjac posadio bukne u još razgranatije i bujnije muzičko-srpsko stablo od današnjeg. Imali smo prilike da u Srbiji uživamo u muziciranju najvećih svjetskih ansambala, solista i dirigenata, koji su nam često predstavljali i svoju muziku ne noseći ništa nazad od srpske muzike u svom bagažu. Mi smo pak prečesto propuštali priliku da promovišemo svoju muziku na adekvatan način u ne tako čestim inostranim nastupima, verujući da je to prevaziđen koncept i da živimo u vremenu koje nadrasta romantičarski nacionalizam i tretira muziku kao apsolut i zajedničku svjetsku riznicu. Ipak, iskustvo nam govori da ovakav napredan koncept i nije previše raširena praksa, te da se mali narodi, kakav je i srpski, veoma trude da promovišu sopstvenu kulturu i očuvaju sopstveni identitet. I baš stoga Mokranjčevi dani u Negotinu imaju specifičan i veliki značaj po srpsku kulturu. Pola veka festivala proteklo je u negovanju horskog pevanja i nadpevavanju ogromnog broja domaćih, ali i stranih horova, sa kontinuiranim fokusom na Mokranjčeva dela. Svi inostrani horovi koji su dolazili u Negotin postajali su ambasadori srpske muzike, trajno zadržavajući na svom repertuaru dela Mokranjca, kroz koja su, izraženo romantičarskim rečnikom, spoznali srpski maternji jezik i duh. Mokranjčevi dani su tokom godina svojoj festivalskoj publici predstavljali sve raznovrsniji i širi program, dela drugih domaćih kompozitora, ali i svjetsku muzičku baštinu, uvodeći različite ansamble i soliste, nove žanrove i osluškujući savremena interesovanja i Zeitgeist. Verujem da je ovakav koncept i odgovor na pitanje Quo Vadis, kuda ideš, upućeno festivalu i ljudima koji ga umetnički oblikuju. Fokus ipak ostaje na svevremenom Mokrancu, kao što će to biti i ove prve festivalske večeri. Horovi iz Bukurešta, Istanbula, Moskve, Soluna i Sofije, gde je Mokranjac nastupao sa Beogradskim pevačkim društvom zajedno sa našim Pančevačkim horom, izvodit će zadatu kompoziciju Šestu rukovet. I drugu rukovet kao zadatu kompoziciju, pardon. Mokrančev otac je pre rođenja malog Stevana Stojanovića posjedovao hotel u Negotinu koji je nazvao Evropa. U Evropu je Mokranjac uveo srpsku muziku, a na nama i na njegovom festivalu u Negotinu stoji obaveza da nastavimo njegov put i viziju najviših evropskih vrednosti u srpskoj muzičkoj kulturi baziranoj na očuvanom identitetu.
Čuli smo Bojana Suđića, ovo su govori koji su na neki način i ukazali na sve ono što će činiti programsku koncepciju ovogodišnjeg 50. jubilarnog festivala, koja se u odnosu na prethodne festivale razlikuje po mnogo čemu. Pre svega na natpevavanju horova okupila je horske ansamble koji dolaze iz gradova u kojima je nekada i sam Stevan Stojanović Mokranjac boravio sa prvim beogradskim pevačkim društvom. Na natpevavanju horova imali smo prilike da slušamo horske ansamble iz Bukurešta, Istanbula, Moskve, Soluna, Sofije, a da sportski kažemo boje naše zemlje branio je hor Pančevačko-srpsko crkveno pevačko društvo iz Pančeva, kojima je dirigovala Vera Carina. Stručni žiri ove godine činili su dirigenti Vladimir Krajnčević, Darinka Matić-Marović i Bojan Suđić, a sudeći po onome koliko je trajalo žiriranje, zaista su se odmeravala i muzička koplja u pravom smislu te reči. Titulu najboljeg poneo je i hor koji smo slušali na samom početku današnje emisije Susretanja, hor Angel Manolovi Sofije, pa ćemo danas u emisiji Susretanja čuti i samu završnicu njihovog natpevavanja. Dum, 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 dum. Dum Bila je ovo kompozicija Petra Ljondeva, Ergen Deda, ovo je sama završnica nastupa hora Angel Manolov iz Sofije, hora koji je pobedio na ovogodišnjem natpevavanju horova i pored toga što je u svoju zemlju poneo i statuetu sa likom Stevana Mokranjca, rad Nebojše Mitrića, imaćemo ovaj ansambl prilike da slušamo i naredne godine na 51. festivalu, jer je to takođe jedna od nagrada, dakle nastup na sledećem festivalu. Velika pažnja muzičkih koncerata i drugih sadržaja jeste usmerena tokom ovih 50-ih Mokranjčevih dana, a kroz ove festivalske dane koje su za nama imali smo prilike zaista da slušamo sjajne ansamble i sjajne horove. U subotu uveče takođe veliko interesovanje negotinske publike bilo je i za koncert Beogradske filharmonije, koju je publika festivala Mokranjčevi dani imala prilike da sluša prvi put posle 15 godina. Ono što jeste poseban kuriozitet ove večeri jeste činjenica da se na koncertu pojavio i ministar za kulturu i informisanje Republike Srbije Ivan Tasovac, a takođe u publici je bio prisutan i njegova ekscelencija Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, koji je i pomogao dolazak Beogradske filharmonije na ovogodišnji festival. Čućemo danas u emisiji susretanja, pre nego što čujemo i deo koncerta Beogradske filharmonije i šta je ministar Tasovac rekao obraćajući se publici.
Druga slika koja mi prolazi kroz glavu i koje se sećam, to je doba mog studiranja u Moskvi. Velika sala Moskovskog konzervatorijuma, ja se iskreno ne sećam koji je to bio ruski hor, niti se sećam koju je rukovet Mokranjca izvodio, ali se sećam da sam tada možda po prvi put plakao na jednom koncertu. Jer sam tada kao tinejdžer zapravo postao svestan da sam deo jedne velike i bogate muzičke tradicije i možda sam po prvi put tada osetio osjećanje ponosa što sam Srbin. I sada večeras, ovde u Negotinu, pred sugrađanima velikog Mokranjca, imam tu vrstu odgovornosti i tu vrstu ponosa da mogu da sa vama zapravo razgovaram, mada teško se ovo može nazvati razgovorom s obzirom. Mokranjac spada u red onih najvećih ljudi iz naše istorije. I stalno je prisutan pri tome i u našim životima. Ono što je za jezik bio vuk, za muziku to je bio Mokranjac. Čovek koji je postavio osnove za budućnost. I tu postoji ta čitava plejada od Mokranjca, Pupina, Tesle, Cvića, da ne nabrajam dalje. Mokranjac je već odavno u Evropi kao deo evropske kulturne baštine. I mislim da nas tamo vrlo strpljivo, ali željno očekuje.
Bile su ovo reči ministra Ivana Tasovca, a publici se obratio i njegova ekscelencija Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.
Mokranjčevi dani su dokaz da vrhunska kultura i muzika može da žive kada zato postoji publika koja ovakve festivale voli, poštuje i održava u životu. Uprkos ekonomskoj krizi i svim drugim preprekama i teškoćama. I lično za mene i za moju suprugu, koja je danas sa mnom u Negotinu, jeste to velika prilika da više upoznam dela Mokranjca i dostignuća vašeg velikog kompozitora.
Bile su ovo reči njegove ekscelencije ambasadora Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. A Beogradska filharmonija, koja se posle 15 godina ponovo predstavila festivalom Okrančevi dani, izabrala je interesantan program. Na njemu su se našli Srpsko kolo Aleksandra Vujića, potom koncert za violončelo i orkestar Antonina Dvoržaka, u kome smo kao solistkinju imali prilike da slušamo Maju Bogdanović, i na kraju simfonija u C molu Petra Konjovića, prva srpska simfonija koja je veoma retko na repertoaru. Posle koncerta razgovarali smo sa Majom Bogdanović i Vladimirom Kulenovićem, dirigentom. Evo šta nam je Maja Bogdanović rekla o negotinskoj publici.
Meni se jako dopala negotinska publika i velika mi je čast da nastupimo u ovakvom jednom kadru, da slavimo 50 godina Mokrančeg dana, 15 godina kako je filharmonija zadnji put nastupila, takođe slavimo 120 godina od Dvoržakovog koncerta, od kad je napisan, to je jedan mali jubilej, i jako mi je drago da se ovako nešto, da ovako nešto postoji uopšte, ne samo u Beogradu, nego da imaju Negotinu, da postoji klasična muzika, ljudi koji vole i cene, i vidim da se baš trude ovde da održe ovaj festival i da promovišu, i tako treba svuda da bude, i po Srbiji, i tako da sam baš oduševljena i prijemom i sve.
Ima li razlike kada se Dvoržakov koncert, po kome se zapravo prepoznaje samo pravi i vrsni umetnici, svira u Beogradu, Negotinu ili u nekoj svetskoj prestonici?
Ne, pa mislim da nema. Muzika je univerzalna i mi smo svi tu da pravimo lepu muziku, kako da kažem. Tako da to je ono što je fantastično, i da ste u Kini, da ste u Japanu, u Americi, u Negotinu, uvek smo tu zbog istog cilja, i u tome lepota.
Koliko već dugo svirate ovaj Dvoržakov koncert?
Znate, ja sam dosta dugo izbjegavala da ga sviram, su ga svi svirali. Ja nisam znala šta ja sad tu mogu da ponudim, nešto novo. Međutim, on je toliko lep i ne možete ga izbjegnuti, zaista. I, mislim, ja sam njega naučila još kad sam studirala prvi godina na studijama, ali nisam ga izvodila dok se nisam obučila. To je bilo prvo izvođenje, bilo u Novom Sadu, u stvari, prije više godina.
Šta se čeka zapravo da interpretator sazre ili da dođe ta neka ideja? Kako ga svirati?
Znate kako, sva ta poznata dela što se baš puno sviraju, a Dvoržakov koncert je definitivno jedan od najsviranijih koncerta za čelo, oni nekako naviknete se na neke tradicije, na neke interpretacije. Isto je slučaj sa Elgarovim koncertom, tako da nekako uđu u uši nešto što možda nije napisano, što ideja od, na primjer, Rostropovića, Jacqueline Dupre i šta god. Tako da mnogo studenta, čak sad ja pošto nekad predajem, vidim da su povedeni tim nekim tradicijama. Jako je teško otarasiti ih se, i tako delo nekako stari kroz neke imitacije, i onda je najbolje kad sednete samo sa partiturom, totalno odvojeni od bilo kakvih snimaka i svega, i krenete da analizirate od početka, da sve dinamike pregledate, sve oznake, i tako se gradi interpretacija.
Uvek kada pomenemo i Dvoržakov koncert i neke velike koncerte, uvek postoje ono neka mesta gde stručna kritika čeka, ali sada već postoje, da kažemo, i ljubitelji muzike koji prosto znaju koja su to neka mesta koja su uglavnom prelepa i interpretativno teška. Kako se vi odnosite prema takvim delovima partiture?
Ja stvarno pokušam svoj neki način da nađem, tako da ako su neki tehnički problemi, obično je muzičko rešenje to koje će rešiti i tehnički problem, tako da ne znam, nikad ne razmišljam o tome, obično prvo naučim i svaki put se vraćam i provodim dosta vremena sa partiturom, tako da ne znam što da vam kažem.
Evo, saradnja sa Beogradskom filharmonijom i sa mladim dirigentom Kulenovićem.
Da, sa filharmonijom često nastupam, jako mi je drago da poziv dolazi često iz moje zemlje, iz mog rodnog grada, iz Beograda, a maestra Kulenovića sam upoznala pre 3 godine kada sam u stvari uskočila u jedan koncert, jer je solista bi otkazao Elgarov koncert i baš su me zvali iz filharmonije da zamenim. I od onda smo nastavili saradnju i često nastupamo zajedno. Jako mi je drago da sa nekim iz naše zemlje tako uspešnim mogu da nastavim i da nastupam po svijetu.
Posle Negotina, koje su vaše stanice?
Posle Negotina idemo u Minhen, gde nastupam na jednom festivalu kamerne muzike. Tamo sam prošle godine svirala dosta balkanske muzike iz srpske i Mokranjca i Milan Mihajlović je bio kompozitor u rezidenciji. Mnoge kompozitore sam otkrila, svirali smo kvinte Dore Pejačević koji se nikad ne izvodi, tako da to je nemački festival, a posvetili su srpskoj muzici. Ove godine skandinavska muzika, opet neko novo otkriće. I posle toga idemo u Pariz, tamo gde živim, imamo koncert u kulturnom centru, to je jedan projekat sa modernim plesom, sa flauta, čelo, violina i Irena Popović, naša kompozitorka, je komponovala muziku.
Hvala na razgovor.
Meni se jako dopala Negotinska publika i velika mi je čast da nastupimo u ovakvom jednom kadru, da slavimo 50 godina Mokranjčevih dana, 15 godina kako je filharmonija zadnji put nastupila, takođe slavimo 120 godina od Dvoržakov koncert, od kad je napisan, to je jedan mali jubilej i jako mi je drago da se ovako nešto, da ovako nešto postoji uopšte, ne samo u Beogradu, nego da imaju Negotinu, da postoji klasična muzika, ljudi koji vole i cene i vidim da se baš trude ovde da održe ovaj festival i da promovišu i tako treba svuda da bude i po Srbiji i tako da sam baš oduševljena i prijemo mi se.
Ima li razlike kada se Dvoržakov koncert po kome se zapravo prepoznaje samo pravi i vrsni umetnici svira u Beogradu, Negotinu ili u nekoj svetskoj prestonici?
Ne, pa mislim da nema. Muzika je univerzalna i mi smo svi tu da pravimo lepu muziku, kako da kažem. Tako da to je ono što je fantastično i da ste u Kini, da ste u Japanu, u Americi, u Negotinu, uvek smo tu zbog istog cilja i u tome lepota.
Koliko već dugo svirate ovaj Dvoržakov koncert?
Znate, ja sam dosta dugo izbjegavala da ga sviram, su ga svi svirali. Ja nisam znala šta ja sad tu mogu da ponudim, nešto novo. Međutim, on je toliko lep i ne možete ga izbjegnuti zaista. I, mislim, ja sam njega naučila još kad sam studirala prvi godina na studijama, ali nisam ga izvodila dok se nisam obučila. To je bilo prvo izvođenje, bilo u Novom Sadu, u stvari, prije više godina.
Šta se čeka zapravo da interpretator sazre ili da dođe ta neka ideja? Kako ga svirati?
Znate kako, sva ta poznata dela što se baš puno sviraju, a Dvoržakov koncert je definitivno jedan od najsviranijih koncerta za čelo, oni nekako naviknete se na neke tradicije, na neke interpretacije, isto je slučaj sa Elgarovim koncertom, tako da nekako uđe u uši nešto što možda nije napisano, što ideja od, na primjer, Ostropovića, Jacqueline Dupree i šta god. Tako da mnogo studenta, čak sad ja pošto nekad predajem, vidim da su povedeni tim nekim tradicijama. Jako je teško otarasiti ih se i tako delo nekako stari kroz neke imitacije. I onda je najbolje kad sednete samo sa partiturom totalno odvojeni od bilo kakvih snimaka i svega i krenete da analizirate od početka, da sve dinamike pregledate, sve oznake i tako se gradi interpretacija.
Uvek kada pomenemo i Dvoržakov koncert i neke velike koncerte, uvek postoje ono neka mesta gde stručna kritika čeka, ali sada već postoje, da kažemo, i ljubitelji muzike koji prosto znaju koja su to neka mesta koja su uglavnom prelepa i interpretativno teška. Kako se vi odnosite prema takvim delovima partiture?
Ja stvarno pokušam svoj neki način da nađem, tako da ako su neki tehnički problemi, obično je muzičko rešenje to koje će rešiti i tehnički problem, tako da ne znam, nikad ne razmišljam o tome, obično prvo naučim i svaki put se vraćam i provodim dosta vremena sa partiturom, tako da ne znam što da vam kažem.
Evo, saradnja sa Beogradskom filharmonijom i sa mladim dirigentom Kulenovićem.
Da, sa filharmonijom često nastupam, jako mi je drago da poziv dolazi često iz moje zemlje, iz mog rodnog grada, iz Beograda, a maestra Kulenovića sam upoznala pre 3 godine kada sam u stvari uskočila u jedan koncert jer je solista bio otkazao Elgarov koncert i baš su me zvali iz filharmonije da zamenim. I od onda smo nastavili saradnju i često nastupamo zajedno. Jako mi je drago da sa nekim iz naše zemlje tako uspešnim mogu da nastavim i da nastupam po svijetu.
Posle Negotina, koje su vaše stanice?
Posle Negotina idem u Minhen, gde nastupam na jednom festivalu kamerne muzike. Tamo sam prošle godine svirala dosta balkanske muzike i srpske i Mokranjica i Milan Mihajlović je bio kompozitor u rezidenciji. Mnoge kompozitore sam otkrila, svirali smo kvinte Dore Pejačević koji se nikad ne izvodi, tako da to je nemački festival, a posvetili su srpskoj muzici. Ove godine skandinavska muzika, opet neko novo otkriće. I posle toga idemo u Pariz, tamo gde živim, imamo koncert u kulturnom centru, to je jedan projekat sa modernim plesom, sa flauta, čelo, violina i Irena Popović, naša kompozitorka, je komponovala muziku.
Hvala na razgovor.
Pa sjajno, meni je jako zadovoljstvo da prvenstveno budemo svi zajedno ovde u Negotinu, da takođe imam još jednu priliku da radim sa Majem Bogdanović, našom najperspektivnijom čeviskinjom, sa kojom sam radio takođe na sceni Beogradske filharmonije pre 3 godine, i ovaj orkestar svakim koncertom zvuči sve bolje, tako da nije ni čudno da to publika takođe prepoznaje svojim veoma zahvalnim i toplim aplauzom takođe.
I vi, Majo, živite u inostranstvu, pa ipak kažete našom violončeliskinjom. Da li to znači da se i vi na neki način doživljavate kao naš dirigent i evo već vas viđamo i često na koncertnim podijumima?
Ne na neki, već na svaki način. Hvala na pitanju. Meni je jako drago da kada se u inostranstvu predstavljam našu zemlju na najbolji mogući način na koji mogu, ali mi je još draže da se vratim ovde i da zajedno sa svojim kolegama, sa svojim prijateljima iz Beograda i Srbije mogu da dostignem, naravno samo kao skup, svaki put nove visine umetničkog razvoja s kojim možemo da se ponosimo kao zemlja.
Prvi put smo imali prilike ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima da slušamo Konjovićevu simfoniju u C-molu, prvu srpsku simfoniju. Ona se retko izvodi i u Beogradu. Vaš neki utisak o ovom delu?
Da, mi smo prošle sezone izveli Konjovićevu simfoniju. Prvi put posle decenije zaborava. Bio je jako veliki uspeh i veoma je prirodan, u stvari, prirodna odluka da sada kada se Beogradska filharmonija vraća na Mokranjčeve danje ovde, izabere baš tu simfoniju, pošto je ona bazirana na motivima rukoveti Stevana Mokranjca, tako da se isključivo zasniva na Mokranjčevim motivima, prepoznajući naravno prvog srpskog velikog kompozitora i otvarajući vrata kompozitorima posle Konjovića da nastave tu tradiciju, da te motive razviju, ostave ih u životu muzike, u životu duha naroda. Mi se nadamo da ćemo ponovnim izvođenjima ovih velikih dela pospešiti kako naše nove kompozitore, tako i našu publiku i naše nove publike da nastave da cene i razvijaju tu muziku u budućnosti.
Publika je fantastično reagovala, čini mi se, verovatno i zato što je u zvuku Konjovićeve simfonije, kao što ste rekli, prepoznala melodije Mokranjčevih rukoviti. Da li je možda to neko od dela koje bi filharmonija mogla da predstavi publici u inostranstvu u nekoj budućnosti?
Apsolutno. To je jako veliko delo i mislim bilo koja publika, čak i ako ne može da prepozna baš tu temu rukoveti, ako ne znaju reči koje su tu kao što mi znamo, će osjetiti duh našeg naroda, pošto je on u Mokranjčevim melodijama kristalizovan na jedan veoma istinski način, i to se od ljudskog bića do drugog ljudskog bića prenosi veoma direktno, bez obzira na granice, bez obzira na vreme koje je prošlo od komponovanja. To je nešto što je izvorsko, naravno, u našem narodu, ali takav jedan izražaj je izvorski, plemenit u svakom ljudskom biću, tako da mislim da će biti jednako, ako ne, možda i čak i više, na drugi način, uspešno u inostranstvu.
Evo, kontinuirano radite sa Beogradskom filharmonijom, kako ocenjujete ovaj ansambl?
Pa teško ga ocenjivati, pošto se osjećam kao deo njega, ali mi je jako uvek drago da radim s njima. Kao što sam rekao, mi svaki put na svakom sledećem koncertu zvučimo sve bolje i bolje. Ovo je prvoklasan orkestar, naravno, na svetskom nivou, tako da meni nije samo zadovoljstvo da radim sa Beogradskom filharmonijom zato što je Beogradska filharmonija, nego zato što je filharmonija u pravom značenju te reči, filharmonija, znači ljubitelji, oni koji vole muziku. Ovaj orkestar je u zadnjih nekoliko godina napravio ogroman progres i zaista je rame uz rame uz najbolje svjetske orkestre, što su dokazali naravno svojim dostignućima i što ja mislim da u budućnosti će nastaviti i da pokazuju bilo gde da su, i meni jako drago da sam s njima na tom putu.
Pitali smo Maju, pitamo i vas, gde vas put umetnički naravno vodi posle Negotina?
Ću se vratiti, u stvari imam sada par nedelja slobodnih, spremat ću naravno sledeće nedelje Beogradsku filharmoniju pred koncert sa Zubinom Mehtom, tako da mi je jako drago da tu mogu isto da doprinesem, da budem od pomoći. Posle se vraćam u Ameriku, imat ću nekoliko koncerta, počeš i od Jacksonville sa Petruškom i ostalim lepim repertoarom, izazovnim. I ove godine imam dosta Malerovih simfonija koje izvodim, od kojih ćemo dve ovde čuti, prvu i desetu, sa Beogradskom filharmonijom takođe, tako da iako imam dosta angažmana između, kroz svo to vreme sa budnom željom ću iščekivati ponovni povratak u Beogradu koji je u februaru.
Čuli smo Vuka Kulenovića, a sada ćemo imati prilike da čujemo fragment Konjovićeve simfonije u C-molu. Ovo je snimak sa koncerta sa festivala Mokranjčevi dani.
Eko.
Blagodarim, gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Ja sam sam i nemam put, kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa, Which One, BGT RTS.
49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije, od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Eko.
Sinoć smo na sceni Doma kulture u Negotinu imali prilike da pogledamo predstavu, festivalsku premijeru Mokranjac, čovek svoje umetnosti, zapravo izvođenje scensko radiodrame čiji je autor Maja Čolović-Vasić. Maja Čolović-Vasić, danas gošća emisije Susretanja. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitamo, veliko interesovanje vladalo je upravo za ovaj projekat koji je, evo, iz jedne dramske forme dobio i svoje scensko viđenje. Kakav je vaš utisak?
Ja sam, naravno, srećna i zadovoljna. Ovo je prvi put da sam se našla u stvari u ovakvoj ulozi. Zapravo i prošle godine kada sam dobila ponudu od dramskog programa da napišem radiodramu, i to je bila prva takva uloga za mene. Radila sam puno radiodrama, ali kao muzički saradnik. A sada da napišem jedan dramski tekst, to je onako bio veliki izazov za mene. U toj izvornoj formi, dakle u formi radiodrame, to je više jedna dokumentarno igrani oblik, jer kao što znaš, Aleksandra, i ti, mi muzikolozi se teško odvajamo od tih činjenica i te neke istorijske preciznosti, tako da sam ja u stvari napravila taj tekst zasnovavši ga na prepisci između Mokranjca i Mice. Dakle, morala sam da imam, prosto mi je bilo nezgodno i neprijatno da Mokranjca i Micu smeštam u neke izmišljene situacije, da izmišljam njihove dijaloge, tako da su ti dijalozi u radiodrami u stvari zasnovani na toj njihovoj prepisci, i to je jedan, kroz tu prepisku sam zapravo želela da ispričam Mokranjčev život. Onako, naravno, da izdvojim neke momente koji se meni čine važnim, ne samo u smislu njegove biografije, nego i u smislu njegovog stvaralaštva, jer kroz tu prepisku, osim što vidimo kako je velika i duboka i lepa bila ljubav između njih dvoje, to su pisma koja nam u stvari puno svedoče. Na mnogo mesta u stvari u njima Mokranjac progovara, iznosi svoje stavove o muzici, umetnosti, o sebi samom, o svom stvaralaštvu, o svome mestu u tome. Naravno da ima tu i puno tih situacija iz kojih vidimo kakav je odnos bio društva prema njemu i njegovog prema društvu, naravno. Dakle, to je bila ta jedna situacija, odnosno jedan nivo drame, a onda taj drugi nivo je odnos između dvoje mladih savremenih likova, mladića i devojke, koji u stvari treba da napišu dramu o Mokranjcu, i oni zapravo to čitaju, tu prepisku i raznu neku drugu literaturu. To su neka ta dva, kako bih rekla, nivoa, dva plana u drami. To je izvedeno, radiodrama je u tom nekom mom, dakle, obliku izvedena prošle godine u novembru. Povod je, naravno, cela priča je bila povodom stogodišnjice smrti Stevana Mokranjca. Onda su organizatori festivala Mokranjčevi dani došli na ideju da bi to mogli scenski da se postavi. To je najavljeno kao koncertno izvođenje radiodrame. u smislu da, znači, sada muzička matrica koja u radiodrami ide sa kompakt diskova ili čega već, ovde su bili angažovani živi izvođači na sceni, odnosno jedan hor koji izvodio Mokranjčevu muziku i gudački kvartet iz muzičke škole za talente u Ćupri, hor se zove Lavirint iz Zaječara, ovaj kvartet koji sam pomenula, koji sada izvodi te muzičke fragmente na sceni, ali zapravo iz mog nekog iskustva mislim da je ovo sinoć ipak bila pozorišna predstava. Ne znam zapravo šta bi trebalo da znači koncertno izvođenje radiodrame. Cela ova priča negotinska bila poverena reditelju Saši Latinoviću, koji je tu sad moju dramu malo, odnosno taj moj tekst malo razradio, čak i dodao neke scene koje nisu moje, ali naravno u dogovoru sa mnom. To su scene, fragmenti iz priče Ljubiše Rajkovića Koželjica, Poslednja suza Mokranjca, i angažovani su glumci iz Zaječarskog pozorišta Zoran Radmilović. I eto, mislim, sinoć je to izgledalo je da se publici dopalo.
Publici se dopalo i ono što je bilo mnogo dirljivo jeste činjenica da se ovde u Negotinu na sceni Doma kulture koji nosi Mokranjčevo ime pojavio Mokranjac na sceni. Stalno, evo, tokom festivala i uopšte i prethodnih godina kada se govori o Mokranjčevim danima, govori se o tim festivalskim premijerama koje prosto moraju da donesu nešto novo. Ovo zaista jeste jedna prava festivalska premijera.
Pa da, meni je drago što sam naravno učestvovala u tome i velika mi je čast stvari što mi je poveren jedan takav program, da tako kažem. Naravno, sad ima tu, evo već pošto je prošlo koliko vremena od sinoćne premijere, ima raznih komentara. Neki su drugačije zamišljali Mokranjca, drugačije zamišljali Micu. Naravno, svako od nas ima neku svoju viziju u ostalom. I moja prvobitna ideja o tome kako bi trebalo da se tumači tekst nije baš bliska ovaj, kako su je. Ali naravno, reditelj, glumci, oni imaju pravo na to da tumače onako kako oni to žele. A što se tiče toga, da, naravno da ja mi slažem se, naravno da bi trebalo da ovakvi programi, da prosto festival ima neke svoje premijere, i lepo je što je to ovo, što se to sinoć tako desilo, i opet kažem, drago mi je što sam ja deo toga. Ako se ne varam, pre nekoliko godina je bila ona jedna monodrama, takođe je Hor Lavirint učestvovao, glumac je bio Vešković isto iz Zaječarskog pozorišta. Dakle,
i bilo je u dvorištu Mokranjčeve kuće, da kažemo autentičnoj scenografiji.
Jeste. Naravno, godinama se sad već priča o tome da bi trebalo da se snimi neki film o Mokranjcu, da se postavi, ako se ne varam, jel da i balet.
Yes.
To su sve divne ideje. Eto, mislim, možda sam, kako se to kaže, povukla nogu, pa će sada da se desi još nešto.
Da li će Mokranjac, čovek svoje umetnosti, ova predstava zapravo ući u neki stalni repertoar Zaječarskog pozorišta?
Pa ja sam shvatila da da. Večeras je premijera u Zaječarskom pozorištu i oni bi voleli da, mislim, recimo, u nekim razgovora sa Sašom Latinovićem, kada sam se ja nešto malo bunila oko tih nekih dodatih scena i zašto to tako, i to baš nije blisko mom nekom senzibilitetu i senzibilitetu u stvari atmosferi mog teksta, onda mi je on rekao da želi da napravi komad koji će se igrati i koji oni u stvari planiraju da uvedu u deo stalnog repertoara, tako da izgleda da hoće. Ja mislim da je ovaj tekst zgodan i u neke edukativne svrhe, jer naravno svima nama koji se bavimo Mokranjcem i Negotincima, verovatno sve to što je o čemu se govori u drami je i te kako poznato. Ali recimo da nekom mlađem naraštaju, mislim da bi bilo onako prilično simpatično i korisno da pogleda ovako jednu dramu i da nauči nešto o Mokranjcu.
Pustila sam da podsjetim slušalce Radio Beograda 1, da je Maja Čolović-Vasić moja koleginica, muzička urednica Radio Beograda 2, ali evo i ljubitelji dramskog programa su naravno imali prilike da uživaju u mnogim njenim dramama koje je realizovala sa dramskim programom Radio Beograda. Majo, evo, ovo su 50. Mokranjčevi dani, sledeće godine obeležava se 160 godina od Mokranjčevog rođenja. Da li će to biti prilika da možda u nekom repriznom terminu ponovo slušalci Radio Beograda da čuju upravo ovu dramu?
Pa recimo da mislim da trebalo bi. Ne utičem na repertoar, u stvari nemam prosto mogućnosti da utičem na izbor drama, ali s obzirom da je ova drama nastala eto povodom obeležavanja jedne godišnjice, stogodišnjice smrti, verujem da će se naći sledeće godine u nekom trenutku termin da se ponovo čuje.
A bilo bi lepo i da ova predstava Zaječarskog pozorišta prosto prođe po Srbiji i da ima prilike da vidi publika. U mnogim gradovima ona je lepa, edukativna i govori u jednom našem velikanu koji je evo potekao iz Negotina. Odakle si potekla i ti?
Pa da. Ja sam vraćam se na onu rečenicu ministra Tasovca, onu prvu njegovu rečenicu u obraćanju pred koncert Beogradske filharmonije, kako je on od malena iz sasvim opravdanih razloga ureduje mrzao Mokranjca. Ja sam od svojih najmanjih nogu prosto obožavala Mokranjca i to obožavanje je bilo u stvari najpre neki osjećaj ponosa što sam, jel da, iz Negotina, što sad ja znam gde je ta Mokranjčeva kuća, što ulazim u njegovo dvorište, što idem u školu koja se zove njegovim imenom, pa naravno sad kako je vreme odmicalo, kako sam saznavala mnoge druge ovako stvari, naravno suštinskije, važnije za Mokranjca, ta moja ljubav i obožavanje Mokranjca su svake godine, čini mi se, sve veći i veći. Tako da je stvarno bilo jedno divno iskustvo ovo i cela ova priča oko predstave, naravno vrhunac sinoć na premijeri, i ja se zahvaljujem. Moram zaista, evo samo kratko ću samo da se zahvalim stvarno svim glumcima i svim učesnicima u ovoj realizaciji ove drame. Posebno stvarno moram da se zahvalim horu Lavirint, jer nije mala stvar, to je jedan kamerni mali hor, amaterski naravno. Oni su celog leta spremali, jer u mojoj drami, odnosno u mom tekstu, ja sam sugerisala na određenim mestima gde bi koja rukovet mogla da dođe, znači muzički taj deo. Tako da su oni zaista spremili, ja sad i ne znam koliko, možda i sve rukoveti, plus naravno duhovnu muziku, kozar, a onda smo na kraju izvukli, čuli ste iz toga po jednu, dve pesme iz možda, ne znam, pet, šest rukoveti još.
Ali jako teške pesme za interpretaciju.
Jeste, da, jako teške, oni su, mislim, negde smo se prosto i dogovarali, pa šta bi bolje leglo, a šta njima više odgovara, a šta oni misle. Ali u svakom slučaju zaista jedan jako veliki posao. Mislim, znate i sami koliko horova preko leta uopšte ne rade, pa onda dođe septembar, ne može da se zakaže nikakav ni koncert zato što oni nisu spremni. Oni su baš onako sa puno entuzijazma i veliku hvala ovaj Željki, njihovoj dirigentici koja je sve to preuzela, taj veliki posao na sebi i tako dobro ga u stvari odradila.
Stevan Mokranjac juče na sceni Doma kulture, Stevan Mokranjac ovde u Negotinu na Mokranjčevim danima, a sve zahvaljujući mojoj koleginici Maji Čolović-Vasić. Maja, hvala što si odvojila svoje vreme, bile gošće mi se susretili.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime ekipa iz Negotina i Beograda, pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Yeah.